Welcome to the Voice of America in Albania.
Zëri Amerikës, mirë mbroma të ndëruar dëgjues, unë jam Arita Dunelari, sot e ejtë data 25 shtator. Së pari titujt e lajmeve, aktivistët sirian thonë se sulmet ajrore gjatë natës u thequra nga Shtetet e Bashkuara, kishin në shënjestër objektet e naftës të mbajtura nga Shteti Islamik. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, do të largohet nga detyra pasi ka drejtuar Departamentin e Drejtësisë për 6 vjetë. Presidenti Obama u bën thirrje të gjitha vendeve të bëjnë më shumë për luftuar shpërthimin vdekjeprurës të ebolës. Fillojmë lajmet. Aktivistët sirian thonë se sulmet ajrore gjatë natës të uthequra nga Shtetet e Bashkuara dhe që kishin në shënjestër objektet e naftës të mbajtura nga grupi Shteti Islamik në Verilindje të Sirisë, kanë lënë të vrarë 14 militant dhe 5 civil. Edhe Franca tha se avion të saj luftarak kryen një raund të ri sulmesh ajrore kundër objektivave të grupit Shteti Islamik në Irak.
Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me qendër në Britani tha sot se sulmet gjatë natës goditën zonat Deir el-Zur dhe Hasake. Dje forcat amerikane dhe ato nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kryen 13 sulme ajrore në Sirin lindore, si pjesë e një operacioni kundër grupit Shteti Islamik. Komanda qendrore amerikane, cila mbikëqyr operacionet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, tha se sulmet kishin në shënjestër rafinerit e vogla të naftës që sigurojnë deri në 2 milion dollar fitim në ditë për militantët. Besohet se grupi Shteti Islamik mban 11 fusha nafte në Irak dhe Siri. Edhe Franca tha se avionet e saj luftarak kryen një raund të ri sulmesh ajrore kundër objektivave të grupit Shteti Islamik në Irak. Parisi ju bashkuave primeve ushtarake të udhëquara nga Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji. Presidenti francez François Hollande thirri një takim urgjent të Këshillit të Tij të Mbrojtjes pas ekzekutimit me prerje koke të një pengu francez nga militantët e lidhur me grupin Shteti Islamik në Algjeri. Militantët vran 55 vjeçarin Hervé Gurdel pas kërkesës së tyre që Franca të ndalte sulmet ajrore në Irak. Presidenti Amerikan Barack Obama u bëri thirrje luftëtarëve të Shtetit Islamik të largohen nga fusha e betejës sa nuk është vonë. Ai bëri komente dje në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Obama fajsoi konfliktet sektare në botë që, siç tha ai, kanë krijuar një terren pjellor rekrutimi për grupe si Shteti Islamik, i cili ka marrë pjesë të Sirisë dhe Irakut në një fushatë armatosore të përgjakshme që vazhdon prej disa muajsh. Për ballë kësaj të keqeje, nuk mund të ketë arsyetim as negociata, e vetmja gjuhë që kuptojnë vrasës të tillë është gjuha e forcës, prandaj Shtetet e Bashkuara do të punojnë me një koalicion të gjerë për të shkatruar këtë rrjet të vdekjes, tha presidenti Obama. This network of death. Po dje, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, u bëri thirrje udhëzve botërorë për një diskutim të sinqert lidhur me shkaqjet e ekstremizmit në rajon.
On what created the threat? In the first place.
Javën e kaluar, ofensiva e grupit Shteti Islamik në Sirin Veriore shkaktoi zhvendosje në më shumë se 130.000 civilve.
Ndërkohë që sulmet ajrore të koalicionit po godasin militant në Siri, administrata e presidentit Obama bën thirrje për mbështetje më të gjerë ndërkombëtare për të luftuar terroristët e Shtetit Islamik, por analistët thonë se koalicioni ndërkombëtar që po krijohet nga Shtetet e Bashkuara mund të hasë pengesa ndërkohë që lufta kundër militantëve vazhdon.
Pak pasi Shtetet e Bashkuara konfirmuan një tjetër val sulmesh ajrore kundër militantëve në Siri, presidenti Obama bëri thirrje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për më shumë ndihmë në luftën kundër Shtetit Islamik.
Already over 40 nations have offered to join this coalition.
Rreth 40 kombe tashmë janë ofruar të bashkohen koalicionit.
Today I ask the world.
Sot unë bëj thirrje botës të bashkohet kësaj përpjekjeje. Ndërkohë që koalicioni ndërkombëtar në rritje po shton përpjekjet për të mundur militantët në Irak dhe Siri, ngrihet pyetja çfarë ndodh më pas, thot Daniel Server, Institutit të Lindjes së Mesme.
You have to answer the question.
Duhet të përgjigjemi pyetjes çfarë ndodh më pas, pasi të kemi mundur Shtetin Islamik, çfarë do të ndodhë? Kush do të qeverisë territorin që do të çlirohet? Zoti Server thot se nëse koalicioni udhëhequr prej SBA-s nuk mundet të formulojë përgjigjen, ajo do të shfaqet vetë.
You can expect radicals to appear from.
Do të shfaqen radikal nga diku që do t'ju përgjigjen kësaj pyetje. Prandaj është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të mendojnë për të ardhmen. Një tjetër sfidë që mund të lindë gjatë luftës kundër militantëve islamik është se tensionet e vjetra ndërmjet anëtarëve të koalicionit mund të rëndohen më tej, thot analisti i lindjes së mesme Michel Dan.
At the moment they've set aside.
Për momentin i kanë lënë më njan disa nga këto diferenca, si për shembull ndërmjet Arabisë Saudite dhe Katarit, dhe të gjithë po bashkëpunojnë, por kjo do të jetë e vështirë të ruhet në periudhën afatgjatë. Ndërkohë që lufta vazhdon, zonja Dan thot se është e rëndësishme që administrata Obama të tregoj se është e gatshme të ruaj përqëndrimin mbi këtë çështje për sa kohë që të jetë e nevojshme.
VOA News.
Prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuara Eric Holder do të largohet nga detyra pasi ka drejtuar për 6 vjetësh Departamentin e Drejtësisë. Një zyrtar i shtëpisë bardha se presidenti Obama do të njoftojë largimin e zotit Holder sonte. Eric Holder ishte i pari afrikano-amerikan në këtë post dhe i katërti për kozgjatje në detyrën e kreut të Departamentit Drejtësisë në historinë e këtij institucioni. Ai do të vazhdojë rolin që ka deri kur presidenti Obama të emërojë pasuesin e tij. Zoti Holder ka thënë se ende nuk ka bërë ndonjë plan specifik për karrierën e mëtejshme. Presidenti Barack Obama po bën thirrje të gjitha vendeve të botës të bëjnë më shumë për të luftuar shpërthimin vdekjeprurës të ebolës që përbën një kërcënim në rritje për sigurinë rajonale dhe globale. Ai bëri komentet në një takim të nivelit të lartë për ebolën në Kombet e Bashkuara, duke paralajmëruar se po na kërcënon një krizë humanitare që mund të lërë qindra mijëra të vdekur në muajt e ardhshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri të vdekurve nga infeksioni ka arritur në gati 3000 vet. Presidenti tha se ka një hendek të madh mes asaj që është bërë deri tani për frenimin e smundjes dhe asaj që duhet bërë. Qeveria Sierra Leones ka izoluar 3 distrikte të tjera në përpjekje për ta vënë në kontroll për hapjen e infeksionit. 2 nga 14 distriktet e vendit kanë qenë për disa ditë në izolim, por Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se situata në këtë vend po vazhdon të keqësohet. Grupimet rivale palestineze Fatah dhe Hamas kanë rënë dakord që qeveria e tyre unitetit të marrë në kontroll rripin e Gazës. Zyrtarë nga të dyja palët thonë se marrëveshja u arrit në bisedimet e Kairos. Hollësit nuk janë bërë ende të ditëra, por sipas njoftimeve pritet një deklaratë zyrtare së shpejti. Hamasi, i cili i qeverisë Gazën në diskutime me Fatahun, ra dakord të ngrejë një qeveri uniteti, pasi bisedimet e paqes mes Izraelit dhe autoritetit palestinez ngecën më herët këtë vit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se vendi i tij do të paraqesë kërkesë për anëtarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2020 në kuadër të një plani më të gjerë për reforma ekonomike dhe sociale. Zoti Poroshenko tha se këto reforma do të përgatisin Ukrainën për kërkesën e anëtarësimit. Ambicjet e Ukrainës për aderim në Bashkimin Evropian dhe kundërshtimi i Rusisë ndaj këtyre ambicieve u bën shkak për protestat e vitit kaluar që çuan në rrëzimin e ish-presidentit Viktor Yanukovych dhe aneksimin e gadishullit të Krimes nga Rusia. Në komentet për asamblesë përgjithshme të OKB-s, kryeministri i vendit Arseni Yatsenyuk i bëri thirrje perëndimit të mbajë në fuqi sanksionet kundër Rusisë derisa Kievi të rimarrë nën kontroll gjithë territorin Ukrainës, siç u shpreh ai. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Shqipëri, parlamenti miratoi buxhetin e rishikuar duke përdorur 32 milion dollar për investime, ulje e deficitit dhe shlyerje borxhesh. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është hera e parë pas shumë vjetësh që buxheti rishikohet me rritje. Sipas tij, kjo tregon se ekonomia po rritet. Por opozita deklaroi se ekonomia e vendit po përkeqësohet dhe papunësia është rritur. Kryetari i PD-s Lulzim Basha tha gjatë një takimi me zyrtarë të Bankës Botërore se qeveria po vepron në mënyrë arbitrare dhe antiligjore. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Parlamenti në Tiranë miratoi sot rishikimin e buxhetit të shtetit duke bërë rishpërndarjen e 32 milion dollarëve të ardhurave të rritura në 8 muaj. Në një sallë përgjysëm të mbushur nga mungesa e opozitës, ministrat shpjeguan me radhë se çfarë fitoi secili sektor nga rishpërndarja e kësaj teprice, ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se ky është rishikimi i parë me rritje që i bëhet buxhetit të shtetit pas 5 vjetësh dhe kjo është një shenjë mirë se ekonomia po rimëkëmbet. Zoti Rama shtoi se me këtë hap po nis ulja e deficitit dhe borxhit publik.
Ky është vetëm fillimi i përpjekjes sistematike që do të bëjmë në vitet në vijim për të ulur deficitin e borxhin, por është një fillim shumë domethënës sepse vjen si rezultat i kapërcimit të kufirit të parashikimit që përsëris ishte në vetvete mjaft ambicios.
Kryeministri Rama tha se ky rishikim i buxhetit shlyen detyrimet e prapambetura ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe borxhet e prapambetura në vitet e kaluara ndaj firmave që kryen punë publike. Ai tha se qeveria ndau fonde për urgjencat mjekësore, për digitalizimin e arsimit, pajisjen më të mirë të forcave të rendit, ndërsa financoi edhe 51 projekte rrugësh të papërfunduara nga qeveria e mëparshme për të përmirësuar më tej infrastrukturën rrugore.
Por investime kryesisht të mbetura rrugëve për të vazhduar mbushjen e gjithë atyre gropave nga Valbona lart deri poshtë në Kardhiq që u krijuan nga politika e shiritave elektoral dhe çeljes investimeve pa pasur parangjep duke ja faturuar borxhin kompanive.
Opozita nuk po merr pjesë prej shumë javësh në punimet e parlamentit, por deputetët dhe ekspertët e saj vazhdojnë ta studiojnë me kujdes ekonominë. Përkundër optimizmit qeveritar, deputetët e Partisë Demokratike pohuan se mbledhja e ardhurave dhe taksave u përkeqësua, ndonse taksat u rritën. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i shprehu sot një përfaqësie të Bankës Botërore shqetësimin e opozitës se ekonomia po përkeqësohet, papunësia po rritet dhe fuqia blerëse e qytetarëve ka rënë. Zoti Basha pohoi në takimin me delegacionin e Bankës Botërore se qeveria po kryen veprime arbitrare antiligjore, po prish kontrata dhe koncensione dhe nuk po zbaton vendimet e gjykatave, duke thelluar kështu më tej pasigurinë ligjore të biznesmenëve dhe investuesve, çka e përkeqëson gjendjen e ekonomisë në tërësi. Sipas tij, qeveria nuk ka një plan konkret për të mbështetur zhvillimin dhe mbulon me indiferencë kërkesat e qarqeve të biznesit dhe të punëkërkuesve. Qeveria nga ana e saj ka nisur punën për hartimin e buxhetit të shtetit për vitin e ardhshëm, ndërsa brenda 3 muajve të mbetur i duhet të zbatojë buxhetin e rishikuar me 32 milion dollar në një seri investimesh në mjekësi, arsim dhe infrastrukturë rrugore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Po sot parlamenti miratoi me 76 vota ngritjen e një komisioni posaçëm hetimor, i cili do të shqyrtojë kërkesën e një grupi deputetësh për të shkarkuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë nën kryetarin Elvis Çefa dhe antarin Lulzim Lelçaj. Dy antarët e KLD-s, Çefa dhe Lelçaj, akuzohen për shkeljen e ligjeve në të paktën 10 raste gjatë ushtrimit të detyrës. Dy zyrtarët u paraqitën dy ditë më parë në Komisionin Parlamentar të Ligjeve dhe i hodhën poshtë akuzat për shkeljen e ligjeve. Ata deklaruan se kanë vepruar me korrektes dhe se janë të hapur të hetohen për çdo çështje që lidhet me detyren. Njëkohësisht me kërkesën për shkarkimin e tyre, shumica socialiste ka miratuar një ndryshim ligjor sipas të cilit KLD zgjedh si nën kryetar një prej antarëve të rinj që do të hyjnë në radhë të tij të propozuar nga parlamenti. Këtë ligj, presidenti i Republikës Nishani e ktheu për rishikim në parlament dhe e paditi në gjykatën kushtetuese duke kërkuar pezullimin e tij. Kushtetuta sipas presidentit shprehet se KLD zgjedh nën kryetar njërin prej antarëve të vet, por ligji i ri përcakton një rrugë tjetër duke ngushtuar zgjedhjen vetëm tek dy antarët që propozon parlamenti. Gjykata kushtetuese ende nuk është shprehur për kërkesën e presidentit. Partia Demokratike akuzon shumicën se me këto veprime po përpiqet të kontrollojë KLD-n. Në Kosovë, partitë politike thanë se janë të gatshme të vazhdojnë këshillimet me presidenten e vendit Atifete Jajaga në kërkim të një zgjidhje që do të çonte në formimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit. Këshillimet mund t'i paraprinë vazhdimit të seancës së ndërprerë të parlamentit, e cila nuk arriti të zgjedh udhëheqjen e tij për shkak të qëndrimeve të ndara të partive politike në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Javën që vjen partitë politike presin të takohen me presidentin e Kosovës Atifete Jajaga për të diskutuar rrugët e tejkalimit të situatës aktuale, kur ende nuk janë formuar institucionet në bazë të zgjedhjeve të 8 qershorit. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila shpalli të pavlefshme zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut, Partia Demokratike ka të drejtën që të propozojë kandidatin për kryetar si grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet, por ajo nuk i ka votat e mjaftueshme për një gjë të tillë. Ndërkaq parti tjera politike shqiptare thonë se i kanë 63 deputet që mund të zgjedhin udhëheqjen e parlamentit dhe të formojnë më pastaj edhe qeverinë. Kryetari i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, tha sot se bloku i përbër nga partia ti, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje, është i gatshëm të vazhdoj këshillimet me presidentën, të cilat u hapën javën e kaluar.
Ne do t'japim qëndrimet tonë dhe natyrisht do të respektojmë misionin e presidentes që ajo të ofroj ndihmën e saj dhe do të kërkojmë edhe ne do të shtrojmë kërkesa, por ato kërkesa do të shtrojmë tek presidenta se si ne e shohim zgjidhjen.
Tash për tash qëndrimet e të dyja kampeve politike janë të pandryshuara. Partia Demokratike ngul këmbë në të drejtën e saj për të zgjedhur kryetarin e parlamentit dhe për të formuar qeverinë, ndërsa koalicioni pas zgjedhur thekson sa i paraqet shumicën parlamentare. Kryesuesja e seancës së ndërprerë të parlamentit, Flora Brovina, tha se vazhdimi i saj pritet të entër më 2 tetor. Por kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Varadinaj, tha se ende nuk kanë marrë ftesë për mbajtjen e seancës.
Nuk ka thirrje zyrtare të seancës deri tani. Paktën nga sekretariati, unë jam deputet, nuk jam i njoftuar që ka seancë. Afatit kohore ekzistojnë, mundet edhe të hanen me u thirrë për javën që vjen. Por bindja ime është se nuk është plani me thirrje seancë. Pra, është një paralajmërim, ashtu që më na mbajt një idenë që do të mbahet seanca apo zot veprohet.
Situata krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit kanë nxitur shumë debate për tejkalimin e saj, përfshirë edhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndonse asnjë palë nuk ishte ato si zgjidhen më të mirë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Presidenti i Kosovës Ati Fete Jajaga thotë se do t'i vazhdojë takimet me të gjitha subjektet parlamentare për gjetjen e një zgjidhje për ngërçin politik. Duke folur për rolin e saj në këtë proces, zonja Jajaga thotë se presidenti ka rol kushtetues në garantimin e funksionimit demokratik të institucioneve, duke u respektuar pavarësia e institucionit kuvendit, dhe se zgjidhja duhet gjetur brenda vetë kuvendit Kosovës, pra të shmanget një zgjidhje imponuar dhe të gjendjet një alternativë që buron nga vetë të zgjedhurit e popullit. Presidenti i bëri komentet në një bisedë me kolegun Julian Zyla në New York, ku ndodhet për të ndjekur punimet e Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Para se të niseshit për këtu në Shtetet e Bashkuara, ju niset një seri takimesh, një seri këshillimesh, le të themi, me partitë politike për të gjetur një zgjidhje për ngërçin politik në vend. Si mendoni se mund të zgjidhet kjo situatë?
Takimi i liderët e partive politike parlamentare është në kuadër të përpjekjeve tona për të lehtësuar diskutimet dhe për të kërkuar mënyra për të dalë nga kjo situatë. Takimi i parë ishte kryesisht të ndëgjojnë nga të gjithë liderët, nga të gjitha subjektet politike, se si ata e shohin këtë rrugë tutje dhe deri në procesin apo deri në themelimin e institucioneve të vendit. Të gjitha veprimet do të jenë veprime kushtetuese, gjithsesi duke u respektuar pavarësia e kuvendit dhe të gjitha zgjidhjet janë përbrenda kuvendit të Kosovës dhe përbrenda deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë pa tjetër që do të vazhdoj takimet e mija me të gjithë liderët të gjitha subjektet politike parlamentare deri atëherë sa të gjendet një zgjidhje që do të hapë rrugë themelimit të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe deri dhe pas themelimit të kuvendit të Kosovës të hapet rruga për krijimin e të gjitha institucioneve të tjera të vendit.
Zonja presidente, cili mendoni se është roli i institucionit tuaj në këtë rast? A mendoni se mund të ofroni ju një zgjidhje?
E rëndësishme është që ftesa u pranua dhe u mirëprit nga të gjithë liderët dhe nga të gjitha subjektet politike dhe erdhën në takim në zyrën time. E rëndësishme është që të gjitha partitë politike treguan gatishmërinë dhe vullnetin që të bisedojnë hapur për të gjitha çështjes dhe u tregua vullneti dhe gatishmëria që të gjendet zgjidhje për të gjithë këtë proces. Roli im është rol kushtetues në garantimin e funksionimit demokratik të institucioneve, duke u respektuar pavarësia e institucionit të kuvendit, duke u respektuar vota e qytetarve dhe se që thashë që zgjidhja është përbrenda vetë kuvendit të Kosovës, përbrenda vetë deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe duhet të jetë një zgjidhje ta themi e pa imponuar dhe zgjidhje e cila buron nga vetë të zgjedhurit e popullit në këtë rast nga deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës dhe një zgjidhje e cila nuk është e ndikuar nga jashtë. Dhe unë shpresoj që sa më parë që është e mundur ne të kemi vendosin institucioneve në vend, sepse kjo do të kontribuojë proceseve atë afatgjate të shtetit tonë. Sepse kjo në fahije.
Duke folur pikërisht për këto procese të rëndësishme që ju përmendët, Kosovën e presin disa prej tyre, bisedimet me Serbinë për shembull, edhe krijimi i gjykatës së posaçme. Cila mendoni se është gjendja politike lidhur me këto çështje?
E gjithë kjo çfarë po ndodh është një proces politik, është një proces i demokratik apo një proces i demokracisë dhe një proces i pjekurisë dhe maturisë ton politike. Por unë them se ne duhet të mësojmë të respektojmë procedurat ligjore, duhet të mësojmë të respektojmë pavarësinë e institucioneve, ne duhet të mësojmë që të kemi dhe të nxisim debatë brenda forcave politike dhe ne duhet të mësojmë që vetë gjejmë zgjidhjet dhe ato zgjidhje të mos jenë të imponuara, por të jenë të zgjidhjet të cilat duhet të përkrahen nga pjesa më e madhe dhe zgjidhjet të cilat na përkasin vetë neve. Si shtetë ju ne kemi marrë shumë obligime dhe detyrime të cilat kërkojnë një konstituim sa më të parshëm të institucioneve dhe këto obligime dhe këto detyrime ne duhet të përmbushim në ato korniza dhe në ato afate kohore të cilat janë parapare. Sepse ne jemi një rrëfim i suksesit, a themi, i një pune të përbashkët të institucioneve të Kosovës, të qytetarëve të Kosovës dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Dhe ky sukses duhet të promovohet duke dëshmuar edhe në proceset e më të thjeshme të konstituimit të institucioneve tona.
Zonja Presidente, ditët e fundit policia e Kosovës ka kryer disa arrestime mbi dyshime për pjesëmarrje të qytetarëve të Kosovës në luftrat në lindjet e mesme. Çfarë mendoni se do të thotë kjo përfshirje për Kosovën?
Julene, ne për muaj me radhë ne kemi shprej brengën tonë të pjesëmarrjes e qytetarëve të Kosovës në luftën e Siri, po ashtu ne, si që është parë edhe nga ana e veprimeve të fundit të një koordinimi jashtëzakonisht profesional të mekanizmave të sigurisë së Kosovës, të policisë së Kosovës, të agjencisë të inteligjencës, të prokurorisë, të gjyqësisë për duke marrë masat e nevojshme për parandalimin e këtyre aktiviteteve ekstremiste në vend, dhe se Kosova është një shtet i cili tani më vetëm ka filluar të marrë hapa konkret sa i përket parandalimit e këtyre të kulive negative, dhe se shoqëria jonë është një shoqëri e cila është orientuar drejt proceseve integruese. Rinia e Kosovës që është që unë konsideroj që është një pasuri më madhe e shtetit tonë, është një rini e orientuar drejt proceseve integruese dhe se ne duhet të orientohemi sa më shumë që është e mundur që të fuqizojmë rinin ton, që të fuqizojmë institucionet tona që të promovojnë vlerat të cilat ne i kemi promovuar me shekuj dhe me dekata me radhë, dhe se kjo është ajo që na përket neve si shtetë dhe si neve si institucione dhe si qytetarë të Kosovës. Ne s'ka më shumë se 15 vite që ne kemi të kaluar luftën, e cila ka pasoja jashtëzakonisht të mëdha. Dhe pjesëmarrja e qytetarëve tan edhe në një luftë tjetër, kjo kurrësi nuk i kontribon Kosovës, dhe Kosova asnjëherë nuk ka qenë, dhe Kosova asnjëherë nuk do të jetë, ta themi, një vend të strehimore e këtyre dukurive, të cilat në një anë jo vetëm që po dëmtojnë imazhin e Kosovës, por këto po destabilizojnë Kosovës dhe këto destabilizojnë edhe vendet e tjera të rajonit, por edhe aleatët tanë strategjik, dhe Kosova asnjëherë nuk do të jetë strehje këtyre dukurive dhe nuk do të jetë vend tranzit i këtyre elementeve. Kosova ka një të ardhme të qartë që është e proceseve të integrimit evropian dhe proceseve integrimeve euroatlantike.
Çfarë mendoni se i nxit njerëzit për përfshirje të tilla në luftrat në lindjen e mesme?
Këtu kemi të bëjmë me një numër të vogël të individëve apo të grupeve të marginalizuar që për çështja po për aspektet e ideologjisë apo për shkak të mos pamjes të perspektivës së tyre për të ardhmen apo edhe për shtytjet e tjera të stimulimet e tjera të anësore ndodh që këto janë elementet të cilat i shtyn të rinë tanë që të bashkan gjitën një luftë që se cilat unë them që kauzat të cilat ende nuk dihet se për çfarë është. Mirë po ne si shtet jemi duke për përveç atyre masave të parandalimit si ku ka qenë edhe këto javëve të fundit të realizuar nga mekanizmat e sigurisë, ne jetu të orientohemi të krijojmë bazat të qëndrushme të zhvillimit të mirëfill të vendit, që është kryesisht të zhvillimit ekonomik, por kjo kërkon edhe reformat të fella për brenda shtetet që kanë veçanërisht të bëjnë reformat në kuadrë të arsimit dhe të edukimit dhe veçanërisht reforma në kuadrë të zhvillimit ekonomik të vendit që bën stimulimin e investimeve të huaja në mënyrë që të japë të mundësi të rinive që elanin e tyre ta orientojnë drejt të zhvillimit të vendit.
Zonja Presidente, faleminderit.
Ju faleminderit dhe ju vëlloj.
Kanceri vazhdon të jetë një nga sëmundjet më vdekjeprurse pavarësisht nga shumë mënyra të reja për ta luftuar. Mjekësia moderne ka kura për të parandaluar rritjen e qelizave bazë të tumorit, por jo për përhapjen e metastazave. Një ekip shkencor belg thot tani se ka gjetur një mënyrë për të parandaluar këtë proces.
Metastaza ndodhin kur qelizat kanceroze dhe tumorit futen në qarkullimin e gjakut dhe gjejnë teren të ri. Shkencëtarët belg në Universitetin Katolik de Louvain thonë se kanë zbuluar mënyra për të parandaluar metastazat tek qelizat kancerogjene të minjve.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy.
Kur ka pak metastaza është ende e menaxhueshme nëpërmjet terapisë, por kur ka metastaza të shumta në gjithë trupin, atëherë vlen vetëm trajtimi lehtësues. Ajo që ne kemi zbuluar është një kur për të parandaluar metastazat. Kjo ofron shpresa të mëdha për pacientët që rrezikojnë të kenë metastaza. Specialistët e kancerit thonë se metastazat janë një proces i komplikuar për të cilin dihet shumë pak. Për metastazën qelizave u duhet të ndryshojnë formë dhe ne ende nuk kuptojmë se si ato transformohen. Ekipi belgi u udhëhequr nga Pearson Vaux ka zbuluar mekanizmin nëpërmjet të cilit qelizat mund të kontrollojnë ndryshimet e shkaktuara pjesërisht nga materiale bazë, siç është superoksidi. Testet e minjt me qeliza kancerogjene tregojnë se nëse jepet antioksidant, atëherë ndalohet prodhimi i superoksidit. Si pasoj, kjo parandalon transformimin e qelizave që mund të çojë në metastaza. Në disa raste kemi patur edhe reagim 100% që do të thotë se kemi parandaluar 100% për hapjen e metastazave. Kur një shkencëtar zbulon diçka të tillë është e jashtëzakonshme dhe është një rezultat i mirë. Puna kërkimore u botua tek revista Cell Reports dhe është vlerësuar nga shkencëtarë të tjerë. Chris Bacall, i Institutit Kërkimor për Kancerin në Londër, thotë se ky zbulim mund të çojë në zhvillimin e një terapie për të parandaluar përhapjen e qelizave kancerogjene duke ju bllokuar rrugën elementëve të lirë. Mendojmë se duke ndërprer kanalet e komunikimit për elementët e lirë mund të krijohet një mënyrë terapie për të përmbajtur metastazat, gjë për cilën nuk kishim siguri në të shkuarën. Pra, nëse ulim nivelin e elementëve të lirë në qelizat kancerogjene, ndoshta mund të parandalojmë metastazat. Studiuesit belg thonë se tani dëshirojnë të zbulojnë nëse kjo strategji mund të përdoret për të parandaluar metastazat në lloje të tjera tumoresh, si kanceri në shtyllën kurrizore, në mushkëri ose në prostatë. Hapi i ardhshëm do të jetë krijimi i ilaçeve të duhura dhe testimi i tyre tek pacientët me kancer.
Emisionit një përmbledhje e shkurtër lajmesh. Aktivistët sirian thonë se sulmet ajrore gjatë natës të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kishin në shënjestër objektet e naftës të mbajtura nga grupi Shteti Islamik në verilindje të Sirisë. Analistët ngrenë shqetësimin se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS mund të përballet me sfida afatgjata. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder do të largohet nga detyra pasi ka drejtuar prej 6 vjetësh Departamentin e Drejtësisë. Presidenti Obama u bëri thirrje vendeve të botës të bëjnë më shumë për të luftuar shpërthimin vdekjeprurës të Ebolës. Ju flet zëri i Amerikës, ndajemi këtu për këtë emision të tretë dhe të fundit të ditës. Ju ftojmë të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.